Բայց ձեզ եթերում Կիրակնա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրաջանն է։ Հայաստանում աշխույժ քննարկումներ են սկսվել Եվրամիության անդամության հայտ ներկայացնելու համար։ Հասարակական հարցումները վկայում են, որ հայաստանցիների մեծ մասը դրական ընկալում ունի Եվրամիության մասին։ 2023 թվականի փետրվարին անցկացված հետազոտության համաձայն հայաստանցիների 60%-ը վստահում է Եվրամիության ավելի շատ, քան ցանկացած այլ միջազգային հաստատության, և 17 միավորով ավելի, քան 2 տարի առաջ, մինչդեռ հարցվածների գրեթե 3/4-ը, 74%, կարծում է, որ Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները լավ են։ Հարցումն անց է գացել Եվրամիությունը արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում։ Նույն պատկերն է ցույց տալիս նաև 2023 թվականի դեկտեմբերի միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից անցկացված հարցումը։ Հարցվածների 87%-ը լավ է գնահատել Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները։ Հայաստանցիների 61%-ի համար Եվրամիության առաջատար երկիր Ֆրանսիան Հայաստանի ամենակարևոր քաղաքական գործընկերն է։ Ֆրանսիան ամենակարևոր գործընկերն է նաև անվտանգության ոլորտում։ Այդպես է մտածում հայաստանցիների ավելի քան 50%-ը։ Մի խոսքով, պարարտ հող Հայաստանի եվրոպական իղձերի ու ձգտումների համար կա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ի դեպ հայտարարել է լրատվային միջոցների ընտրված հասարակություն, որ Հայաստանը ցանկանում է Եվրամիության մաս լինել։ Մեր ժողովուրդը Եվրամիության մաս կազմելու որոշում ունի, ասել է ազգային ժողովի նախագահ։ Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ընտրությունը մեզ թվով պատգամավորական տեղեր են ստացել ազգայնական աջակողմյան կուսակցությունը, ինչը կարող է բացաբար անդրադառնալ Եվրոպական միության հետագա ընդարձակման գործընթացի վրա։ Փոփոխություններ են տեղի ունենում նաև ղեկավար կազմում, կհեռանան Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը և Եվրամիության անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հարցերով գլխավոր ազգակատար Ջոզեփ Բորելը։ Այս հարցերն այսօր կքննարկեմ իմ հյուրերի հետ։ Սկսենք Երևանյան ստուդիայից։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրը ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արսեն Թորոսյանն է։ Պարոն Թորոսյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Պարոն Թորոսյան, ես այս հարցազրույցը ուզում եմ սկսել եկեղեցու և պետության փոխհարաբերության հարցից։ Համարարության մեջ նշվում է, որ կրոնական կազմակերպության անջատ են պետությունից, սա 17-րդ հոդվածի 2-րդ կետն է, սակայն 18-րդ հոդվածում նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետություն ճանաչում է հաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելություն այս ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Իսկ հետո նշվում է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության ու հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունը կարող են կարգավորվել օրենքով։ Չեք կարծում, որ այս ձևակերպումը անորոշ է, օրինակ այստեղից պարզ չէ, թե արդյոք հայաստանյան Սուրբ Եկեղեցին կրոնական կազմակերպություն է համարվում, թե ոչ, ի վերջո ինչ կարող եք ասել։
Բարև ձեզ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, իհարկե թեմայի շուրջ կարող ենք ժամեր, եթե ոչ օրեր խոսել, բայց ես կփորձեմ հակիրճ առնվազն իմ տեսակետները ձեր հետ կիսել։ Նախ համաձայն եմ, որ կա անորոշություն սահմանադրության մեջ, և ես կարծում եմ, որ պատահական չի այդ անորոշությունը սահմանադրության մեջ թողնվել, որպիսի ավելի ցածր օրենսդրական ակտով, ինչը օրենքն է, որի մասին նաև սահմանադրությունում գրված է, որ կարող է կարգավորվել օրենքով, և այդ օրենքը կա, այդ օրենքով ավելի լայն լիազորություններ են տրված հայ առաքելական եկեղեցուն ի տարբերություն այլ կրոնական կազմակերպությունների, որի վերաբերյալ էլ մեկ ուրիշ օրենք կա, կրոնական կազմակերպությունների, անունը չեմ հիշում մասին, եթե չեմ սխալվում, և սա վստահ եմ, որ պատահական չի է, սա ամեն ինչը արվել, որպեսզի այո, նաև թույլ տրվի եկեղեցուն, հայ առաքելական եկեղեցուն իր ավելի մեծ դերը ունենալ հանրային և նաև փաստացի պետական կյանքում, ինչին ես անձամբ կտրականապես դեմ եմ, միշտ եմ դեմ եղել և դեմ եմ լինելու, որտև համարում եմ, որ եկեղեցին և եկեղեցիները բոլոր տեսակի և կրոնական կազմակերպությունները բոլոր տեսակի, անկախ իրենց ունեցած նաև պատմական ավանդից, պետք է անջատ լինեն պետությունից և պետք է զբաղվեն իրենց գործերով, հոգևոր գործերով, եթե կարելի այսպես ասել, Ինչու ոչ, որոշ դեպքերում, ասենք, մշակութային ժառանգության պահպանության գործերով, եթե դա վերաբերելի է իրենց։ Մնացած բոլոր ֆունկցիաները, պետական կառավարման կամ պետության, հա, այսպես ասած, ֆունկցիաները պետք է զբաղվեն պետական կառույցները եւ գերատեսչությունները անկախ որևէ կրոնական կազմակերպության միջամտության, ինչը ցավոք սրտի մենք չենք տեսել մեր երկրում, հատկապես 2000-ականներից հետո, Եվ մինչ օրս էլ ցավոք սրտի կան նման դեպքեր, երբ որ մենք տեսնում ենք եկեղեցականներին տարբեր ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ, պետական միջոցառումների ժամանակ, ոչ թե հոգևոր, որտեղ հոգևորի ժամանակ բնական է այդ ամենը։ Ինչ օրինակ, թարմ օրինակ եմ ուզում բերել, հիմա սկսվել է ամառային զորակոչը, բանակ, ու ես նայում եմ, տարբեր համայնքներում տենց հանդիսավոր արարողություններ ալինում մեկնարկի ու էլի տեսնում են, որ այնտեղ կանգնած են հոգևորականներ կամ եկեղեցականներ ու չեմ հասկանում, ինչ գործ ունի եկեղեցականը այդ պետական արարողության ժամանակ, ինչը բնորոշ է պետություններին եւ ոչ թե ինչ որ համայնքներին կամ ոչ պետական միավորներին։ Եվ ես բազմիցս ասել եմ դրա մասին, որ թե դեբատի մակարդակում, հանրային բանավեճի մակարդակում մենք պետք է խոսենք սրա մասին և մարդիկ պետք է հասկանան, որ դա այդքան էլ ճիշտ չէ, եւ նաեւ կարգավորումների մակարդակով պետք է անդրադառնանք դրան, ինչու ոչ, նաեւ փոխելով թե օրենքը հայ-առաքելական եկեղեցու պետության հարաբերությունների, եւ նաեւ սահմանադրությունը, երբ որ դրա փոփոխության անհրաժեշտություն ժամանակը գա, այսինքն նկատի ունեմ, որ միայն վերցնենք այդ հոդվածը, փոխենք, այլ երբ որ կլինի նոր սահմանադրության նախագիծ եւ մենք փոփոխելու կլենք, դրան էլ անդրադառնանք, տալով ավելի ժամանակակից, ես կասեի, լուծումներ, եւ նաեւ այնպիսի լուծումներ, որոնք տար ընթերցումների հնարավորություն չեն տա ապագայում։ Դեր նորից եմ նշում, է տարընթերցումների նարությունը վստահեմ հատուկ է թողնվել։
Հիմա երկրորդ հարցը առաջինի տրամաբանական շարունակությունը, ինչպես կարող է եկեղեցու բացառիկ առաքելության արտոնությունից օգտվել եւ հավատացյալներին դուրս բերել փողոցներ իշխանապողություն իրականացնելու համար, դա չլսված բան է։ Սահմանադրությունում այդ հստակ սահմանազատումը պետության եւ եկեղեցուց նրա համար է, որ հոգևորականները չօգտագործեն եկեղեցին իշխանության գալու համար։ Իհարկե նաև, որ պետությունը չխառնվի եկեղեցու գործերին, բայց Հայաստանում հենց դա է տեղնում, երբ բարձրաստիճան հոգևորական օգտվեց հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ դիրքից և հայտարարեց, որ ուզում է իշխանապողություն, ուզում է դառնալ երկրի ղեկավար։ Դա նման է նրան, որ օրինակ հարկերից ազատված շահույթ չհետապնդող եկեղեցին հանկարծ սկսի շահույթ ստանալ, բացելով սուպերմարկետներ, ռեստորաններ, հյուրանոցներ, եկեղեցում քարոզելով հավատացյալներին, որ առևտուր անեն հենց իրենց խանութներում, ճաշեն իրենց ռեստորաններում։ Ինչ են մտածում այդ պատգամավորները այս մասին։
Գիտեք, հիմա դուք որոշ օրինակներ բերեցիք, որոնք գոյություն ունեն իրականության մեջ, ցավոք սրտի, այնպես չի, որ ամբողջությամբ դրանք չկան, բայց հա, շատ հետաքրքիր շարք սկսեցիք, թե ինչ այլև եւ այլ դրանից ավել ինչ է հնարավոր անել։ Համաձայն եմ ձեր հետ, որ միգուցե նաեւ այդ տարանջատման անհրաժեշտությունը դրանով է պայմանավորված, որպեսզի այսպես ասած այդ հոգևոր հիմնավորումներով իշխանության բռնազավթում տեղի չունենա, բայց ես կուզենայի ձեր միտքը մի փոքր զարգացնել, տեսեք, ոչ միայն մի հոգևորական է ըստ էության դուրս եկել իշխանապողության եւ նույնիսկ իշխանազավթման նպատակով փողոց, որովհետեւ ինքը նույնիսկ որպես քաղաքացի իրավունք չուներ վարչապետ առաջադրվելու եւ առավել եւս դառնալու, բայց նրա հետ են բազմաթիվ այլ հոգեվորականներ կամ եկեղեցականներ, ինչպես կուզենք անվանենք, հենց գործողությունների ժամանակ նա բազմիցս հրապարակավ հայտարել է, որ այս շարժումը ունի կաթողիկոսի օրհնանքը, եւ մենք չենք լսել որևէ հերքում դրա վերաբերյալ։ ավելին, եթե դա լիներ ընդդեմ մայրաթորի ինչ-որ գործողություն կամ չհամաձայնեցված գործողություն մայրաթորից, Էշմիածնից, ապա նրանք արագ կարգալույց կհրճակեն և կվռնդեին եկեղեցու շարքերի։ Ձեր հետևաբար շատ տրամաբանական շղթա է կազմում, որ այս ամեն ինչը ղեկավարվում է կաթողիկոսի, հոգևոր խորհրդի և ընդհանրապես եկեղեցու կողմից, ինչը վտանգավոր է հայոց պետականության համար, միշտ եղել է վտանգավոր, և այո, նաև իրավական ակտերում նման արձանագրումները կանխարգելելու համար են այսպիսի զարգացումները, և մեր ժողովրդի հետ մենք առնվազն անկեղծ սրա մասին պետք է խոսենք և օրինակներ ցույց տանք, թե ինչպես են տարբեր դարաշրջաններում, ժամանակաշրջաններում հոգևորականները իրենց իսկ իշխանությունը զարգացնելու, ամրապնդելու, բացարձակ դարձնելու պատճառով կործանել հայոց պետականությունը կամ եթե ոչ ամբողջ պետականությունը, ապա առնվազն ինչ-որ իշխանություններ, իշխանական տոհմեր եւ այլն։ Եվ բայց այսօրվա գործողությունները իհարկե մեր ժողովրդի իմաստության շնորհիվ հատկապես արժանացան իրանց գնահատականին, եւ մենք տեսանք, որ մեր ժողովուրդը շատ ավելի գնահատում ժողովրդավարությունը եւ ընտրությունների միջոցով իշխանությունների ձևավորումը, քան թե այդ կեղծ օրակարգը, որ կոչվում էր սկզբից Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժում, հետո ավտոմատ կերպարանափոխվեց սրբազան շարժման, թե հասկանալի չէր, թե դրա ինչն էր սրբազան, ստի և կեղծիքի դեմ շարժում, որը օրական 10 սուտ էր ասում և 20 կեղծիք, Եվ այդպես շարունակ, և ըստ էության այս ամեն ինչի արդյունքը եղավ այն, որ առանց այն էլ հեղինակազրկված հայ-առաքելական եկեղեցին ավելի հեղինակազրկվեց, ինչը օրինակ իմ համար թող բան չթվա, բայց անձնապես իմ համար միգուցե նաև բան է, այնպես այսպես կոչված, ես կարող եմ նաև ուրախանալ այդ ամեն ինչի համար, հա, այսպես ասած, որովհետև ես կարծում եմ, որ ինչքան եկեղեցին թույլ է, այնքան ուժեղ է պետությունը, և դա այդպես է բոլոր երկրներում, սա առանց բանի եմ ասում, կոնկրետ երկրի մատնանշելու, բայց դրանով պետք է անհանգստանան հենց իրենք եկեղեցականները և եկեղեցու հետևորդները, բայց ես տեսնում եմ, որ նրանք այնքան են տարված այդ մոլուցքով սեփական իշխանությունը ուժեղացնելու, որ չեն նկատում, թե ինչպես են կորցնում այն ըստ էության, նույնիսկ հոգևոր դաշտում, այսինքն այդ իրենց հոգևոր իշխանությունն էլ են իրան կորցնում։ Այսքանը երևի այս հարցի վերաբերյալ։
Այո, պարտավորության, պարտավոր չէ, եկեղեցին կարող է ուժեղ լինել, բայց ուժեղ իր հավատացյալների հետ այն ֆունկցիաների մեջ, որ իրեն նախատեսված է, այսինքն կատարել այն ամենը, ինչ
ֆունկցիաների մասն է, պարոն Թամրազյան, ավելի շատ։
Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ հայաստանյան ընդդիմությունը չի ցանկանում համբերել միջօրինական ճանապարհով գա հաջորդ ընտրությունների ժամկետը, և ամեն առիթ, ամեն տհաճ սահմանային միջադեպ հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն օգտագործում է փողոցային հերթական պայքարի դուրս գալու համար։ Ամեն ինչ իհարկե սահմանադրության շրջանակներում է տեղի ունենում առայժմ, բայց որքան կարող է դա շարունակվել, դուք չեք երկխոսում, օրինակ խորհրդարանական ընդդիմության հետ, չեք փորձում օրինակ կոմպրոմիսային ինչ-որ լուծումներ գտնել ներքաղաքական իրավիճակը կայունացնելու համար, հիմա օրինակ ընդդիմությունը պատրաստում է աշնանային արշավին, նորից կգա սեպտեմբերը, նորից կսկսվեն ցույցեր, իսկ ցույցի և իշխանապողության համար ընդդիմությունը միշտ էլ պատճառ կգտնի, և Իլհամ Ալիևը միշտ էլ նրանց պատճառ կտա։ Միայն թե հայտնի չէ այս անգամ ովքեր են դուրս գալու փողոց և ով է ղեկավարելու հերթական փողոցային արշավը և ինչ մեթոդներ ու միջոցներ կօգտագործեն։ Դուք պատրաստվում եք նման սցենարների։
Տեսեք, թույլ տվեք ես էլ երկար պատասխանեմ, քանի որ դուք երկար հարց տվեցիք։
Առաջինը
դուք ասում եք հիմա խորհրդարանական ընդդիմությունը ինչ-որ գործողություններ է անում և չի ուզում սպասել հերթական ընտրություններին, ես թույլ տվեք չհամաձայնվեմ, որ դա հիմա չի այդպես, այլ եղել է այդպես ի սկզբանե, և նրանք դա արել են բազմաթիվ ցիկլերով, գարնանային, աշնանային, սովորաբար ամառ և ձմեռային չի լինում, որտեղ ցուրտ և շոգ է, եւ նաեւ ցուրտին եւ շոքին մարդիկ հակված չեն փողոց դուրս գալու, այնուամենայնիվ մենք տեսել ենք այս ցիկլայնությունը, դա նորություն չէ։ Դուք այո նշեցիք, որ սահմանադրական ճանապարհ է դա նույնպես ունենալ բողոքի ցույցեր, այո, Հայաստանում երաշխավորված են մարդկանց խաղաղ հավաքների իրավունքը եւ մենք պարտավոր ենք այդ երաշխիքը հավերժ պահպանել ի բարօրություն մեր երկրի եւ այդպես էլ անելու ենք։ Ինչ վերաբերում է ինչ հա պատրաստվում անել իշխանություն, դուք ասիք չեք պատրաստվում արդյոք երկխոսել։ Տեսեք, մենք արդեն մի անգամ արել ենք այն, ինչ որ ակնկալվում էր մեր օրենքներով եւ սահմանադրությամբ, հրաժարական ենք տվել, տեղի են ունեցել ընտրություններ, որպեսզի մեր ժողովուրդը որոշի ի վերջո ով է ում է ուզում տեսնել երկրի ղեկին։ Դա եղել է 2021 թվականի հունիսին եւ հաջորդ նման հնարավորությունը լինելու է 2026 թվականի, ենթադրում եմ, էլի հունիսի ինչ-որ մի գեղեցիկ եւ լավ օր։ Հիմա ազգային ժողովն է այն տեղը, որտեղ որ ընդդիմությունն ու իշխանությունը պետք է երկխոսեն, ճիշտ է։ Եվ մենք ինքներս, մենք գիտեք ինչ, ես երբեմն նույնիսկ այսպես ասած վատ եմ զգում, որ մենք այդքան շատ ենք կանչում մեր գործընկերներին գալ ազգային ժողով աշխատելու եւ երկխոսելու, երբեմն նույնիսկ բանավեճեր ենք ունենում կառավարող մեծամասնության մեջ, թե իրանց գործն է, ինչ ուզում են թողանան, չեն ուզում թող չգան։ Ես կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ իրանք գան, որովհետեւ ընդդիմությունը կարեւոր է երկրի համար, թեև կարեւոր է այն իմաստով, որ ընդդիմությունը պետք է լինի ինչ-որ պրոդուկտ տվող, արժեք ստեղծող, հա, ընդդիմություն, նույնիսկ ընդդիմությունը, թեև չլինելով իշխանություն, բայց մերս ընդդիմությունը բացի 2-3 ֆրազայից, մեկը թուրք դավաճան, հողատու եւ այլն, այս վերջի ըստ էության 3 տարիների ընթացքում ոչինչ չենք լսել մենք իրանցից, բացի դրանից։ Այն դեպքում, որ գիտեք, ես լինելով իշխանական, այսինքն կառավարող մեծամասնության падգամավոր, այնքան թերություններ եմ տեսնում մեր իսկ կառավարման մեջ, որոնց մի մասը երբեմն նաեւ բարձրաձայնում եմ, ստիպված լինելով նաև իրական ընդդիմություն մեր կառավարությանը, որ ուղղվեն այդ թերությունները, բայց ես մեր ընկեր գործընկերները ընդդիմությունից իրանց այդ պտտվող պլաստինկան չեն փոխում եւ չեն կարող փոխել, որտեվ իրանց մեջ բովանդակություն չկա, հասկանում եք, այդ երկխոսությունը պետք է լինի բովանդակության շուրջ։ Ինչի շուրջ պետք է մենք երկխոսենք նրանց այդ թուրք, դավաճան, հողատու եւ նման բարերի շուրջ, իհարկե ոչ։ Նույնիսկ այսպես կոչված սրբազան պայքարի առաջնորդը թեև մի նորելուկ, հա, այսպես ասած գործիչ էր, եկեղեցական գիծ, քաղաքական կամ քաղաքական գիծ եկեղեցական, չեմ կարող ասել, բայց մեր ժողովուրդը նաև շատ լավ տեսնում է, թե ովքեր են նրա քաղաքական հենարանը եւ թիմը, եւ նաեւ դրա պատճառով է, որ չեղավ այսպես կոչված մոբիլիզացիա եւ ըստ էության շարժումը վերածվեց, չգիտեմ, ինչ որ փոքրիկ մարդկանց խմբի պարբերական հավաքների, հա, այսպես ասած։ Դա նույն Հայաստան դաշինքն էր, որը ղեկավարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, եւ պատիվ ունեմ դաշինքն էր, որը ղեկավարվում է Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Հիմա թե այս երկու դաշինքները ինչ առաջնորդ կհրամցնեն մեր ժողովրդին հերթական աշնանային սրացման ժամանակ, գիտեք, շատ կարևոր չի, նույնիսկ չեմ էլ ուզում գուշակել, որտեղ արդյունքը լինելու է նույնը, եւ եթե բովանդակությունն էլ է, խոսույթն էլ է լինելու նույնը, առավել եւս լինելու է արդյունքը նույնը, կլինեն էլի ինչ որ շաբաթական, ամսական ինչ որ գործողություններ աղբամանների կողմից, փողոցների փակում, որտեղ նույնիսկ մարդիկ չէին այդ փողոցները փակում, եւ էլի անփառունակ վախճան, ինչի համար ես կներեք չեմ ուրախանում, որտեղ այո, դա նյարդայնացնում է մեր քաղաքացիներին, շեղում է ուշադրությունները տարբեր կարևոր գործերից, ստեղծարար աշխատանքից, որը տնտեսության համար շատ կարևոր է, որը նաև կուժեղացնի մեր պետականությունը եւ նաև անվտանգությունը եւ այլն։ Եվ նաև չեմ ուրախանում, որ այսպիսին է մեր ընդդիմությունը, ես կուզենայի ունենալ իրական նորմալ ընդդիմություն, որ իշխանությունները ավելի ձգված եւ ավելի զգաստ լինեն իրենց աշխատանքը կատարելիս։ Ցավոք սրտի, սա ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ընդդիմություն է, հուսով եմ մյուս անգամ մեր քաղաքացիները ավելի իմաստուն կգտնվեն, եւ եթե նույնիսկ մեզ էլ չեն ուզենա ընտրել, որտեղ պարզ է, որ բոլորը չեն մեզ ընտրելու, կընտրեն այնպիսի քաղաք քաղաքական ուժերի պոտենցիալ, որոնք հնարավոր է փոքրամասնության մեջ լինեն, որոնք իրենց եւ օրակարգերը առաջ կտանեն, իրական օրակարգերը առաջ կտանեն եւ նաեւ հաշվետու կլինեն իրենց կատարած աշխատանքը, ոչ թե այս մեր գործընկերները, որ նորից եմ կրկնում, փչացած պլաստինկայով անընդհատ նույն բաներն են ասում ու ապարդյուն։
Պարոն Թորոսյան, օրինակ ես կարծում եմ, որ հնարավոր է, եթե դուք հավատում եք, որ Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է մղում Հայաստանի դեմ, ինչպես Եվրամիության բանաձևում է շեշտվում, նշվում և նույնիսկ կոչ է արվում Եվրամիության խորհրդարանում կոչ է արել Եվրամիության գործադիր մարմնին օգնել Հայաստանին այդ հիբրիդային պատերազմում, ուրեմն դիմակայելու համար։ Հիմա եթե հավատանք դրան, ապա կարող ենք նաև ենթադրել, որ օրինակ այս անգամ կարող այնպեսի իրավիճակ ստեղծել այդ նույն սեպտեմբերը, թեժ աշուն, երբ նրանք դիմեն այդպեսի գործողությունների, որ սադրեն ոստիկանական ուժերին և ի վերջո լինի էլ ավելի մեծ բախում, որը կարող է այս անգամ ավելի վատ ելք ունենալ։ Ինչ կարող եք ասել, այ ես որ ասում եմ, չեք պատրաստում արդյոք այդ այդպիսի սցենարների, ես դա նկատի ունեմ, որ ի վերջո հայտնի չէ, թե ով ընդդիմությունը կամ չգիտեմ հենց այն ուժերը, որոնք ցանկանում են տապալել իշխանությունը Հայաստանում, կազմակերպեն հենց այդպիսի սադրիչ գործողություններ, որի հետևանքով լինեն օրինակ աստվածոչանի զոհեր։
Տեսեք, պարոն Թամրազյան, նախ սադրանքների մասին խոսեցիք, հնարավոր պետք է ցավով նաև հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ դրանք արդեն եղել են, վերջի զարգացումները հիշում եք, հունիսին օրը անգից չեմ հիշում, նիստի ժամանակ էր հարց ու պատասխանը, երբ որ եւ խորհրդարանի դահլիճում եւ դրսում սադրանք եղավ եւ ցավոք սրտի, այո, նաեւ որոշ վիրավորներ եղան եւ այդպիսի սցենարները մենք երբեք չենք բացառել, բայց միևնույն ժամանակ դրան կա գործիքակազմ վերաբերվելու, ինչպես ավելով կա սադրանք, կա անպատասխան արձագանք մեր մարմինների կողմից, դա կանխարգել է, նա ի սկզբանե իհարկե նման սադրանքները եւ երբ որ դա վերաճում ագրեսիա, դրան արձագանքելը համաչափ միջոցներ կիրառելով, դրան կլինեն այդ պահին եւ նաեւ հետագայում քրեա իրավական գնահատական տալով, եւ այդ էսա լինելու միշտ, այսինքն այդ իմաստով բան չի փոխվելու։ Իդեպ ուզում եմ հիշեցնել, որ սա միակ դեպք չէր, մի անգամ էլ Դեմիրճան Պարոնյան Խաչմերուկում էր ժամանակին եղել, այլի այնտեղ էլի Իշխան Սաղաթելյաններ կարծես հրահրումներ արել 1-2 տարի առաջ, այսինքն դա գործելավոճա, որ ընդդիմությունը այստեղ կում նոր ղեկավարով միշտ կիրառում է երկու պատճառով, կարծում եմ, որպեսզի նաև իր ռադիկալ տրամադրված մասաներին սնի ինչ-որ նյութով, հա, այսպես ասած, չակերտավոր նյութով, եւ նաեւ ակնկալելով, որ իշխանությունը տենց անհամաչափ ուշ կկիրառի, ոնց որ ժամանակին էին կիրառում Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան զույգը, կցրի ժողովրդին ամբողջությամբ, որպեսզի նաև այդպես պատրվակ լինի, ասել դեմ էս ցրեցին, դրա համար շարժումը վերջացավ, բայց մենք չենք պատրաստվում որևէ խաղաղ ցուցարարի ցրել, բայց կասեցնելու ենք, որ ցանկացած բռնություն իրենց ծառայությունը իրականացնող ոստիկանների նկատմամբ կամ պետական կառավարման շենքերի գրավման ցանկացած փորձ։ Հիմա վերադառնալով հիբրիդային պատերազմին մեր դեմ, այո, դա գաղտնիք չի, և միայն իմ կամ ձեր ասելով չի, որ մեր քաղաքացիները դա նկատում են, թե ինչպես է օրինակնում ռուսական պրոպագանդան, երբեմն ռուսական պետական պաշտոնյաները տարբեր սադրանքներ սկսում սկզբից մեդիա դաշտում, հետո դրանք նյութականանում են գետնի վրա, ինչպես է հաճախ այդ ամեն ինչի միանում նաև Ադրբեջանը իր կամ անհամաչափ ինչ-որ պահանջներով կամ կրակոցներով սահմանին, և սա ըստ էության պատերազմը ոչ այնքան մեր իշխանության դեմ, այլ Հայաստանում ժողովրդավարության դեմ, հասկանում եք, և նաև պատճառը, որ դրանք հաջողության չեն հասնում այս հիբրիդային մեթոդներով հարձակումները, նաև այնա, որ մեր ժողովուրդը այնուամենայնիվ շարունակաբար ընտրում է ժողովրդավարությունը, Ավելին, նույնիսկ եթե օրինակ ինչ-որ մեր իշխանության մասով ինչ-որ հաջողությունների նրանք հասնեն, փաստ չի, որ նրանք կարողանալու են, այսպես ասած, տեղադրել իրանց ուզած իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այդ հիբրիդային մեթոդները միայն այդ դեպքերում են ըստ էության աշխատում, երբ որ կա մի իշխանություն, որը ժողովրդավարություն, ժողովրդի բանը կվայելի, հա, համակրանքը, եւ կարելի է օրինակ փոխարինել դրանով արագ, բայց Հայաստանում նման բան հնարավոր չի, եւ այդպիսի գործիքները չեն աշխատելու, նույնիսկ կարող են պատճառել վնաս, հա, մարդկանց, շենքերին, ընդհանուր ապակայունացնել իրավիճակը, բայց հաջողության հասնել նրանք չեն կարող, եւ եթե կարողանային, արդեն կհասնեին, որտեղ ըստ էության գործի են նետված եղել իրենց բոլոր ռեսուրսները։ Ես չեմ կարծում, որ մնացել է որևէ ռեսուրս, որը գործի չի դրվել այդ իմաստով, եւ եկեք ուզում եմ հիշեցնել հրաժարական տված կառավարության ժամանակ 2021 թվականի մայիսին մեր երկրի վրա այդ հարցակումը, Ադրբեջանի ստեղության առաջին հարցակումը մեր սուվերեն տարածքի վրա եւ բավական մեծ տարածքների գրավումը, դրան նախորդած ռուսական պաշտոնյաների այցերը, որոնք անկախ դիտորդի մոտ կարող են կարծիք ձևավորել, որ դա համաձայնեցված էր Ռուսաստանի հետ, Լավրովը եկավ Երևան, հետո գնաց Բաքու, հետո եղավ միանգամից հարցակում, դրան գումարված տեղում ընդդիմության փողոցային ակցիաները, որոնք չէին դադարում մինչև ընտրությունները, բայց միևնույն է, մեր ժողովուրդը եկավ եւ ընտրեց ժողովրդավարությունը կոնկրետ այս դեպքում մեր դեմքով, վաղը կլինի մեկ ուրիշ դեպքով, կամ մեր, կամ մեկ ուրիշ քաղաքական ուժի կամ ուժերի դեմքով, եւ մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ իրանից ըստ էության ոչ թե ուզում են մեզ հեռացնել իշխանությունից, սա հարցի ընդամենը մի փոքր կողմն է, իրանից ուզում են խլել իր որոշիչ լինելու հանգամանքը, այսինքն որ ժողովուրդը չլինի այլևս որոշիչ իշխանությունների ձևավորման եւ քաղաքականության վարման տեսանկյունից, կլինի ներքին, արտաքին կամ այլ քաղաքականություն, եւ եթե մենք կարողանանք մեր ժողովրդի հետ անկեղծ խոսելով, թափանցիկ ինչ անում ենք, այս ամենը չբացատրել, ես գրեթե բացառում եմ, որ այսպիսի հիբրիդային հարցակումները հաջողության կհասնեն, եւ փաստացի մինչ այս պահը հաջողել ենք։
Հիմա իշխող ուժը ամեն ինչում մեղադրում է նախկին իշխանություններին, անարգելի է, որ նրանց մեղքերը մեծ են, և ռազմական և անվտանգային ձախողումները, որ Հայաստան ունեցավ շատ առումներով, բխում է հենց նրանց վայաց քաղաքականություն, սակայն անարգելի է նաև այն, որ ձեր իշխանության քաղաքականություն նույնպես այդ ձախողումների պատճառ դարձավ, վարչապետը հաճախ ասում է, որ ինքը ընդունում է իր մեղքի բաժինը պատերազմում պարտվելու համար, բայց պարոն Թորոսյան, չեք կարծում, որ այդ սխալները ու ձախողումները կարող են համակարգային բնույթ ստանալ, եթե չփորձեք մի կողմ դնել նախկիններին և գտնել հենց ձեր թույլ տված սխալների բուն պատճառները, ուսումնասիրեք դրան։ Օրինակ, անվտանգության խորհրդի կարգավոր Արմեն Գրիգորյանն ասում է, թե Ռուսաստանը վերցրեց Լեռնային Ղարաբաղը և տվեց Ադրբեջանին։ Պետությունն իր անվտանգային կառույցներով միտը չպետք է կարողանար կանխատեսել այդ զարգացումը, վերծանել ողերին, այսպես կոչված ողերին բարեկամի դաշնակցի քայլերը։ Ձեմ
պարոն Թամրազյան, շատ ենք խոսել սրա մասին, արժի ավելի շատ խոսել։ Նախ դուք ասացիք, որ մենք ամեն ինչում մեղադրում ենք նախկիններին, բայց նաև շարունակեցիք, որ այնուամենայնիվ վարչապետը հաճախ ընդունում է մեր մեղավորությունը։ Ես ամենևին չեմ համաձայնվի, որ մենք ամեն ինչում մեղադրում ենք նախկիններին, մենք արդեն 6 տարի է իշխանություն ենք, և իհարկե ունենք մեր պատասխանատվության և մեղքի բաժինը բազմաթիվ հարցերում, բայց մենք նաև ի տարբերություն մեր նախկին իշխանությունների, և սա ես չեմ ասում որպես մեղադրանք նախկին, այլ մեզ նախորդած, հա, իշխանությունների, մենք գոնե ազնիվ ու թափանցիկ ենք մեր ժողովրդի հետ խոսելուց, այդ թվում նաև մեր սխալների մասին խոսելուց։ Այդ ֆորմի իշխանությունը այդքան բաց խոսել իր թույլ տված սխալների մասին, և նաև ժողովրդին, ժողովրդի ըստ էության չասեմ, նաև ներեգություն խնդրել եւ բացատրել, թե ինչու այդ սխալը տեղի ունեցել, եւ շարունակելով ես կարծում եմ ոչ մի նախ միայն մեր, եւ մենք դրանում էլ ենք մեղադրվում, հասկանում եք, նույն նախկին իշխանությունը մեզ մեղադրում են այդքան թափանցիկ ամեն ինչի մասին խոսելու մասին, որտեղ ստացվում է, որ իրանք թափանցիկ չեն եղել, մենք թափանցիկ ենք, եւ թափանցիկի նաեւ իրանց վարած քաղաքականության վերաբերյալ, եւ մեր եւ իրանց վարած քաղաքականության վերաբերյալ, եւ շարունակելով անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այդ մեջբերման մասով, տեսեք, դուք ասում եք, որ բա ուր է պետությունը, մենք ես վերջի 1-2 ամսում, միգուցե մի քիչ ավել, հանրային բանավեճ ենք տանում, թե այդ ինչպես ստացվել, որ մենք հավատացել ենք, հա, այսպես կոչված այդ ոխերիմ բարեկամին տասնյակ տարիներ, ոչ միայն մենք, մեզնից առաջել, դրանից առաջել, եւ ինչպես է ստացվել, որ մենք ի վերջո հասունացել ենք որպես եւ պետություն իր ինստիտուտներով, եւ որպես հանրություն իր կոլեկտիվ ընկալումներով, որ հասկացել ենք, թե վերջը որն է եղել պրոբլեմը։ Պրոբլեմը այն է եղել, որ մենք ինքնուրույն քաղաքականություն չենք վարել, այլ հենված ենք եղել մի մտածածին բանի վրա, թեզի վրա, որ մեզ կպաշտպանեն, մեզ Ռուսաստանը կպաշտպանի, թույլ չի տա ոչ Ղարաբաղում պատերազմ, եւ դրա մասին բազմաթիվ են եղել եւ ներքին եւ արտաքին խոսակցություններ, այսինքն հրապարակային խոսակցությունները, թե մեզնից առաջ, թե մեր ժամանակ, եւ կպաշտպանի նաեւ սուվերեն Հայաստանը, բայց փաստացի ցավոք սրտի մենք սեփական դառը փորձից ենք այո հասկացել, որ դա այդպես չի, փաստացի երբեք չի եղել ըստ էության, եւ բայց հետեւություններ են կարը դրանից։ Հիմա դրա մասին մեր ժողովրդը չխոսենք անկեղծ, ինձ թվում է պետք է խոսենք, ընդունելով այո նաև մեր մեղքի բաժինը, որ մենք էլ ենք եղել այդ չհասկացողներից, հա, այսպես ասած, բայց մենք նաև եղել ենք այդ հավաքական ընկալման մի մասը, մենք, այսինքն, ստերիլ միջավայրում չենք ապրում, մենք էլ ենք այս ժողովրդից ծնվել, սերվել, հա, հետո եկել ընտրություններով դարձել իշխանություն, եւ նաեւ կիսել ենք մեր ժողովրդի հետ բազմաթիվ ընկալումներ, այսպես ասած։
Պարոն Թորոսյան, իսկ հիմա այն հարցերի մասին, որոնք առնչվում են հենց եվրոինտեգրման հետ, դուք նաեւ ազգային ժողովի եվրոինտեգրման հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ եք։ Մենք լսում ենք, որ իշխող խմբակցությունը, կուսակցությունը քննարկում է Եվրամիության անդամության դիմում կամ հայտ ներկայացնելու հարցը, սակայն դեռ որոշում չունեք։ Բայց մյուս կողմից, օրինակ, Ալեն Սիմոնյանը, ազգային ժողովի նախագահ, ասում է, ժողովուրդը որոշել է միանալ Եվրամիությանը։ Հիմա ինչպես հասկանալ այս ամենը, պատանվում եք, ի՞նչ խնդիր ունեք։
Տեսեք, այստեղ մի վտանգ եմ ես տեսնում այս հարցում, երբ որ մի հարցի ռադիկալացումը կարող է բերել մեկ ուրիշ հարցի ռադիկալացման, եւ մեր որոշ արտախորհրդարանական գործընկերներ փաստացի հիմա դա ռադիկալացնում են, ես հիմա ուզում եմ դրա մասին նաեւ խոսել ձեր հարցին պատասխանելուց հետո, այն որ մեր հանրությունը, մեր ժողովուրդը, նաեւ տեսնելով այդ այսպես կոչված ավանդական դաշնակիցների վարքագիծը և նաև իր ըստ էության արժեքները ժողովրդավարական իրեն տեսնում է այլ ընտանիքում, դա կարծում եմ աներկայ է, բոլորը դրանում համակարծիք են, այսինքն օրինակ մենք մեզ եվրոպական տեսակի ժողովուրդ ենք համարում, եվրոպական արժեքների կրող, եվրոպական ժողովրդավարություն ենք ուզում կառուցել մեր երկրում, եվրոպական օրենքի գերակայություն, եւ այլն եւ այլն, եւ դրա մասին խոսում են թե մեր ասասներին ժողովրդի կողմից դրական արձագանքը, եւ թե տարբեր հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ այո, մեր ժողովուրդը դա հասկացել է մի քիչ առաջ նշածս, թեկուզ դժվար ճանապարհ անցնելով։ Այլ հարց է, սակայն, Եվրոմիության որպես ինստիտուտ անդամակցությունը, եւ ես չէի ուզենա, որ մենք պարզունակացնեինք այդ ամեն ինչը, հասցնելով մի այնպիսի մակարդակի, որ որոշ քաղաքական գործիչներ, հատկապես արտախորհրդարանական, երբ որ վեր են կենում, ասում են, դե մոտավորապես այս դրամաբանությամբ այսօր ուզենք անդամակցել, վաղը կանդամակցենք, որտեղ չի կարելի նաեւ մեր ժողովրդին այդքան, ինչպես ասեմ, չի կարելի մեր ժողովրդին նաև դրանով խաբել, հա, այսպես ասած։ Նույնիսկ Եվրոպական միության անդամակցության պրոցեսը, որին կարող է ինչ-որ մի պահ մենք դիմենք, հիմա դրան ենք անդրադառնում, ուրեմն կարող է տևել 10-15 տարի դրանից բխող բոլոր հետևանքներով լավ իմաստով, այսինքն այնպես չի, որ այսօր ուզենք վաղը մեզ ընդունելու են Եվրոպական միությունը, այլ չեմ ասում, որ նույնիսկ Եվրոպական միությունը ընդունելն էլ է կոնսենսուսով, այսինքն այնտեղ 27 երկիր կա եւ 27 երկիր պետք է ուզենան, որ Հայաստանը դառնա Եվրոմիության անդամ։ Մենք գնում ենք հաստատակամորեն Եվրոինտեգրացիայի ճանապարհով, թե մեր ներքին բարեփոխումների եւ թե արտաքին բաների գործերի դիվերսիֆիկացման մասով։ Դուք տեսնում եք մեր հաճախակի այցերը, ես 3 օր առաջ եմ վերադարձել Լատվիայից, որտեղ որ հենց Ալեն Սիմոնյան այդ հայտարարությունը արեց, մենք միասին էինք, մեր արտգործնախարարի հաճախակի այցերը տարբեր եվրոպական մայրաքաղաքներ, որտեղ որ նաև այդ օրակարգերը առաջ է մղվում, որպեսզի նաև այդ երկրները տրամադրվեն մեզ ընդունելու իրենց շարքերը, այսպես ասած, եւ այդպես հաստատակամորեն գնալու ենք առաջ մեզ հնարավորինս ամենաբարձր, հնարավորինս ամենաբարձր մակարդակով դարձնելով այդ ընտանիքի անդամ։ Բայց նորից եմ կրկնում, այդ մանիպուլյացիան եւ ռադիկալացումը այս ամեն ինչի կրկնակի հղի է վատ հետևանքներով, ինչով որ կրկնակի, ինչով որ հղի է նույն մյուս ռադիկալացումը, որ մենք առանց Ռուսաստանի կյանք չունենք, որ մենք, չգիտեմ, դատապարտված ենք լինելու այդ դաշինքներում եւ այդ հովանոցի տակ։ Ոչ մի տարբերություն ես ըստ էության չեմ տեսնում այս երկու ռադիկալացումների միջև։
Պարոն Թորոսյան, այսպիսի մի հանգամանք կա, դեռևս դիվանագիտական աղբյուրներ, որոշ աղբյուրներ ասում են, թե Եվրամիության պաշտոնյաները շատ ուրախ են, գոհ են, որ Հայաստանը կարողանում է ուրեմն շարունակ խորացնել, բարեփոխումները շարունակում է կատարել տնային աշխատանքը, ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում բարելավել արտադրության որակը, ենթակառուցվածքներն է կատարելագործում, կոռուպցիայի դեմ է պայքարում եւ այլն, այս ամենը լավ է, շատ լավ է, բայց մյուս կողմից իրենք դեռևս իրենց մոտ թարմ է, այն չի մոռացվել, այն տխուր օրը, երբ Սերսաքսյանը հանկարծակի ուրեմն հրաժարվեց ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրել եւ գնաց Մոսկվա ու ստորագրեց Ռուսաստանի հետ մաքսային միության այդ պայմանագիրը։ Հիմա շատ կարևոր է, որ այս արտաքին նախապայման է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, ԵԱՏՄ-ի մաքսային միությունից դուրս գալը, առանց ուրեմն այդ մաքսային միությունից դուրս գալու դուք չես կարող Եվրամիության ուրեմն նույնիսկ տեխնատու երկրի հայտ ներկայացնել, կարծոնամ։ Եվ այս տխուր օրը, այս տվերում է դեռևս Եվրամիության պաշտոնյաները դեռ չեն մոռացել այս ամենը, այնպես որ նրանք կարծում են, որ Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ պատրաստ է ուրեմն դուրս գալ այդ Ռուսաստանի գլխավորած այդ կառույցներից։
Տեսակ,
ի՞նչ կա, ինչպես կարող եք փարատել այդ մտավախությունները։
Տեսակ, նախ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այդ հարցը տվեցիք եւ ես կարող եմ նաեւ զարգացնել այդ ուղությամբ քիչ առաջ տվածս պատասխանը։ Մի բան էլ ես ավելացնեմ, մենք ունենք նաև, գիտեք, երկու պայմանագիր Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Գյումրիում տեղակայված ռազմաբազայի և հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմանում տեղակայված սահմանապահ զորքերի ռուսական։ Արդյոք նաև այդ հանգամանքը հաշվանելով մենք կարող ենք դառնալ օրինակ ասոցացված անդամ, որ հետո դառնանք ԵՄԱ անդամ, թե դա այդ հարցնա պետք է լուծենք։ Եվ եթե այդ երեք հարցը վերցնենք, հա, ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ եւ այդ երկողմ զորքերը, այո, ես չեմ պատկերացնում, որ մինչեւ մենք այդ հարցերը չլուծենք, մեզ սպասելու են Եվրոպական միությունում, ինչը շատ տրամաբանական է, եւ պետք է անկեղծ լինենք։ Մենք պատրաստ ենք արդյոք այսօր դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից։ Պատասխանը շատ պարզ է. ոչ, պատրաստ չենք, որտեղ մեր տնտեսությունը հազարավոր ճյուղերով կապված է ԵԱՏՄ տարբեր երկրների տնտեսությունների հետ։ Ինչ պետք է անենք դրա հետ, պետք է փորձենք այնպես անել, որ հազարից էլ ավել ճյուղերով մեր տնտեսությունը փորձի կապված լինել Եվրոպական միության եւ այլ շուկաների հետ։ Եվ միայն այդ ժամանակ մենք կարող ենք հանգիստ ասել հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, ստեսություն, մենք այլևս չենք ուզում լինել նույն տնտեսական միության մեջ ձեր հետ, որտեղ մեզ արդեն մենք կարող ենք դա մեզ թույլ տալ։ Նույնը վերաբերում է անվտանգային գործիքներին, այսինքն նորից ես այն հարցն է, արդյոք մենք չենք մանիպուլացնում մեր ժողովրդին այս հարցով։ Մենք իհարկե ուզում ենք ինքնիշխանության հնարավորինս բարձր մակարդակ Եվ անվտանգային առումով, եւ տնտեսական առումով, եւ այո, մենք մեզ տեսնում ենք եվրոպական միության կամ եվրոպական ընտանիքի անդամ, բայց մերժել կամ աչքերս փակել այսօր եղած փաստերի վրա նորից եմ կրկնում, նույնքան վտանգավոր է, որքան որ այդ ճակատագրապաշտական մյուս մոտեցումը, որ Ռուսաստանն է մեր փրկությունը եւ վերջ։ Ոչ, բայց մենք հենց այդ բարեփոխումները, որ դուք նշեցիք, որ ասացիք, նաեւ եվրոպական տարբեր պաշտոնյաներ գոհ են դրանից, իդեպ մենք դա չենք անում, որ ինչ-որ մեկը գոհ կամ դժգոհ լինի մեզնից, ոչ դատա իրավական, ոչ հակակոռուպցիոն, ոչ ներքին ստանդարտների բարձրացում, դա մեր համար է, մեր երկրի համար է, մեր ժողովրդի համար է, մեր հենց մեր երկրի ինքնիշխանության և տնտեսության զարգացման համար ենք մենք անում, բայց լավ է, որ նաև գնահատականի արժանում։ Մենք այդ ամենը չանում ենք հենց նրա համար, որպեսզի կարողանանք այսօր եղած ստատուս քվոն թե աշխարհակաղակական, թե սոցիալ-տնտեսական փոխենք աստիճանաբար, որպեսզի կարողանանք անդամակցել Եվրոպական միությանը, նորից եմ կրկնում, կամ Եվրոպական ինտեգրացիայի հնարավորինս բարձր մակարդակի հասնել։ Մեկ ուրիշ հարց էլ կա, որ հաճախ չենք խոսում դրա մասին, դա նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ մեր հարաբերություններն են, սա նաև այդ ենթատեքստում պետք է դիտարկել, Իրանի հետ, Թուրքիայի հետ, Վրաստանի և ինչու ոչ նաև Ադրբեջանի, մենք չենք կարող նաև մեկուսանալուն միտված քաղաքականություն վարել, տենց իզո, տենց տերմին կամ անգլերեն, հիմա չեմ ուզում ասել, այսինքն մենք պետք է ինտեգրվենք նաև մեր տարածաշրջանի երկրների հետ, այսինքն մենք չենք կարող մեր երկիրը դուրս դնել այս տարածաշրջանից, եւ օրինակ Հայաստանի եվրոպական ձգտումները հատկապես ուժեղացան, երբ որ Վրաստանը դարձավ թեկնածու Եվրոպական միության։ Մենք այդ բոլոր գործընթացներին էլ պետք է ուշի ուշով հետևենք, որտեվ եթե դու չունես սահման նաև Եվրոպական միության հետ, և նաև ծով չունես ելք դեպի այդ շուկաները, ծովային ելք, այդ էլ պետք է հաշվառնես։ Լավ, մեր ապրանքները ո՞նց են հասնելու Եվրոպական միություն։ Թուրքիայի սահմանը դեռ փակ է, Վրաստանը այո ճանապարհ է, բայց ընդդեղել են տարբեր զարգացումներ գնում, հայտնի չի զարգացումները ինչ ելք ունենան վերջնական, ու մենք չենք կարող նորից մեզ դուրս դնելով այս բոլոր ենթատեքստերից ասենք վերջ, եկեք այսօր ձեռք բարձրացնենք, որ ուզում ենք դառնալ ԵՄԱ անդամ, վաղը կդառնանք ԵՄԱ անդամ, պետք չի պարզունակ դարձնել այս ամեն ինչը, մենք հաստատակամորեն գնում ենք, դա մեր օրակարգն է, մենք ենք բերել ըստեղության դաշտ այս խոսույթը, և մենք դրա հետևից գնալու ենք այս բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով, ինչը ի դեպ մյուս քաղաքական ուժերը, որոնք որ կրկին ուզում են եվրոպական ինտեգրացիա, չունեն, ունեն զրո պատասխանատվություն այդ ամեն ինչը անելու, եկեք այդ տարբերությունն էլ իրանք միայն ասում են, որ այս պետք է լինի, այն պետք է լինի, սա պետք է արվի, սա պետք է չարվի, բայց իրանք ոչ լիազորություն, ոչ պատասխանատվություն չունեն դա անելու, դա կարելի է անել միայն, երբ որ դու կազմում ես կամ իշխանության մաս, օրինակ կառավարող
ուժը, բայց նաև իշխանությունները պետք է ազնիվ գտնվեն և ասեն, հստակ ասեն, որ մենք այս այդ չենք պատրաստվում հիմա դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից,
գիտեք,
բացատրել այդ ամենը, թե չէ մենք լսում ենք մի պաշտոնյայից, իշխող ուժի մի պաշտոնյայից, որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է միանալ Եվրամիությանը, և հիմա դուք ասում եք, որ չէ, դա հնարավոր չէ։
Ես չեմ ասում հնարավոր չէ, ես ասում եմ, բայց ես ասացի մենք չենք պատրաստվում դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, ես ասացի մենք այսօր չենք կարող դուրս գալ, բայց եթե մենք այդ մրցանային աշխատանքը,
ավելի լավ չի, որ դա, օրինակ Եվրամիության այդ նույն պաշտոնյաները ասում են, որ վախենում են, որ նույն պատմությունը 2013 թվականի կրկնվի։
Եվրոմիության մեր հարգարժան պաշտոնյաները վստահ եմ նաև ունեն հնարավորություն այդ ամեն ինչը ուղիղ կոմունիկացնելու մեր գործընկերներին։
Դա ներքին կարգով են ասում, չեն։
Եվ հետաբար եկեք ներքին կարգով ասված բաներին հղումներ չանենք, բայց ես ասացի այնինչ ասացի, ու ես նորություն չեմ ասում, մեր տնտեսությունը այս պահին դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար չեմ կարող ասել։ ԵԱՏՄ-ը շուկայի հետ
ասոցացված, ես ուղղակի ասում եմ, որ պետությունը ուղիղ պետք է խոսի ժողովրդի հետ,
պետությունը ուղիղ խոսում է ժողովրդի հետ այդ ամեն ինչը բացատրելով, բայց միևնույն ժամանակ մենք անում ենք ներքին բարեփոխումներ, այո, եւ նաեւ աշխատում ենք մեր տնտեսվարողների հետ եւ նաեւ այլ ուղղություններով, որպեսզի կարողանանք այնքան բարձրացնել մեր ապրանքների որակը, որ դրանք մրցունակ լինեն եվրոպական շուկաներում։ Եվ կներեք, բայց օրինակ Վրաստանի ու Մոլդովայի դեպքում այդ պրոցեսը տևել է 5-ից 10 տարի, այդ վերա բանը ու փոխումը ռուսական ուղղությունից դեպի եվրոպական։ Մենք էլ ենք դա անում։ Եվ երբ որ կգա այն պահը, երբ որ մենք հասկանանք, որ դա այլևս այնքան մեծ կշիռ ունի մեր արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ, որ մենք կարող ենք դուրս գալ իատոմից, այդ պահին այդ որոշումը միգուցե երբ կայացնենք, բայց հիմա հենց այսօր այդ որոշումը երբեք չեն կարող կայացնել, բայց ասել, որ մենք չենք պատրաստվում դուրս գալ, դա էլ է սխալ։ Քաղաքականությունը, այդ թվում արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը, դինամիկ process է, եւ մենք դինամիկայի մեջ մեր տնային աշխատանքը կատարելով այդ հարցին անընդհատ անդրադառնալու ենք։
Ինչքան կարելի է մնալ այդ սառեցված վիճակում հապկի անդամության հարցը։
Դա մի քիչ ուրիշ իհարկե պատմությունը, ես կարծում եմ, որ դրա մասին բազմիցս խոսվել է, որ հետ ճանապարհ, հետ դարձ չի լինելու, կգա պահը, որ այդ սառեցվածն էլ արդեն շատ կլինի, նաև դուրս կգանք հապկից։
Ամենայն դեպս այդ հարցը քննարկման փորում է, կարող ենք ասել։
Մշտական, այո։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Մենք ես հույս ունեմ, որ դուք հետ ապագայում էլ կգաք ինչ-որ։ Շնորհակալություն, ստեսնուդ։ Այժմ իմ հյուրը Ազատություն, Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի եվրոպական հարցերով հայտնի փորձագետ Ռիկարդ Յոզվյակն է, որի հետ ես կփորձեմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Եվրամիության ողջ տարածքում, ինչպես գիտենք, տեղի ունեցել ընտրություններ, եւ մեծ հաղթանակ են արձանագրել աջակողմյան պահպանողական ուժերը այդ թվում, նաեւ հաղթել է այդ ընտրություններում Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան Մարի Լպենի ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցությունը։ Ես փորձեմ նրա հետ հասկանալ, թե այս ամենը ինչ կարող է նշանակել, բացի այդ ասենք, որ փոփոխություններ է կատարվել նաև Եվրամիության ղեկավար կազմում։ The changes in the political landscape across Հայկական դաշտի փոփոխությունները ողջ Եվրամիության տարածքում, Եվրամիության ղեկավարության փոփոխությունները կարող է փոփոխություններ մտցնել նաև եվրոպական արտաքին քաղաքականության մեջ, այդ թվում նաև տարածաշրջանի եւ Հայաստանի նկատմամբ, բայց նախ հասկանանք, թե ովքեր են այս ղեկավարները, ովքեր են Եվրամիության նոր հաստատված ղեկավարները։ Այժմ Եվրամիության հարցերով Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի փորձագետ Ռիկարդ Յոզվյակը կօգնի մեզ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Եվրամիությունում եւ ինչ սպասելիքներ, ակնկալիքներ կարող են ունենալ Հայաստանը այս փոփոխություններից։ Ինչ կարող ես ասել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի օրակարգում, ինչ փոփոխություններ կա, ինչպես է ազդել նա օրակարգի վրա այս աչակողնան կուսակցությունների հաղթանակը։ Right wing gains in the parliament.
Այսպիսով նա պետք է փաստացի հաստատվի Եվրախորհրդարանի կողմից։ Ես նկատի ունեմ այն, որ վերջին անգամ նա 9 ձայնով անցավ, այս անգամ ավելի դժվար է լինելու։ Բայց դուք ճիշտ եք նշում, որ աչակողմյան փոփոխություններ են եղել Եվրոպական խորհրդարանում։ Աջ կուսակցությունները, ներառյալ ֆոն դեր Լայնի կուսակցությունը, ուժեղացել են եւ կարծում եմ, որ դա կարող է որոշակիորեն օգնել Հայաստանին։ Աջ կենտրոնամետ եւ քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունները, որոնք նա ներկայացնում է, բնազդաբար հայամետ են։ Նա նաեւ շատ Ուկրաինա մետե եւ հակառուս։ Կարծում եմ, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Կիևի ամենամեծ աջակիցներից մեկն է վերջին 2 տարում, այնպես որ նա հարգված է, ունի վստահություն եւ շատերը շատ ուրախ են, որ նա ստացել է երկրորդ ժամկետը։ Բայց ինչպես ասացի, ինչպես Հայաստանի հետ նա իր առաջին ժամկետի ընթացքում նա բարեկամական հարաբերությունների մեջ է նաեւ Բաքվի հետ, նա Ադրբեջանի հետ էներգետիկ մեծ գործարք է կնքել, այնպես որ թեև նա կարող է լինել քաղաքականապես եւ բնազդաբար հայամետ, տամպես սակայն առումով նա նաև Բաքվի կողմնակից է, ուստի դա դասական բրյուսելյան փոխզիջում է, որին նա պետք է գնա, բայց կարևորն այն է, որ նա կողմ է ընդլայնմանը, նա ցանկանում է, որ Եվրամիությունը մեծանա, եւ իհարկե այնտեղ չի ներառում Հայաստանը, բայց դա կարող է լինել ապագայում։
Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ Անտոնիո Կոշտան փոխարինի Շարլ Միշելին որպես եվրոպական խորհրդի հաջող նախագահ։ Ինչ գիտեք այդ մասին։
Նա չափազանց սիրված եւ հարգված է։ Նա բավականին ավակ պաշտոնյա է, նա արդեն 60 տարեկան է։ Սա ամենայն հավանականությամբ կլինի նրա վերջին մեծ քաղաքական աշխատանքը։ Նա շատ լավ հարաբերություններ ունի Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի հետ, ինչը շատ կարեւոր է, որ նրանք աշխատեն համատեղ։ Հետաքրքիր է նաեւ այն, որ նա կլինի առաջին ոչ սպիտակամորթ պաշտոնյան, որը երբևէ ղեկավարում է Եվրամիության կառույցները։ Նրա ծնողները կամ հայրը Հնդկաստանից են, ուստի նա նույնպես առնչություն ունի այսպես կոչված գլոբալ հարավի հետ, երբ խոսքը վերաբերում է զարգացած երկրների հետ գործ ունենալուն և այլն։ Ես նրա մոտ իրական կապ չեմ տեսնում Հայաստանի հետ, բայց հիշում եմ, ես նույն բանն ասացի Շարլ Միշելի մասին, երբ նա առաջին անգամ սկսեց։ Ես ասացի, ինչ կապ ունի բելգիացին, Բելգիայի նախկին վարչապետը Հայաստանի հետ, բայց դուք տեսաք, որ նա շատ ներգրավված էր, այնպես որ ես չէի բացառի, որ պարոն Կոշտան հավանաբար նույնպես կփորձի շարունակել։ Նա ազնիվ միջնորդ է, սա այն է, ինչ նա ուզում է լինել, և նա այդպիսին է։ Նա այնպիսի մարդ է, որին հարգում են նույնիսկ պարոն Օրբանի նման մարդիկ։ Այսպիսով ես կարող եմ տեսնել, որ նա ընկերասեր հումորով տեսակ է, որը կարող է լավ հարաբերություններ հաստատել և Փաշինյանի, և Ալիևի հետ, և նրանք կարող են շարունակել իրենց բրյուսելյան երկխոսությունները։
And Kaja Kallas, the Estonian Prime Minister will be Kaja Kallas, Estonia-ի վարչապետը դառնալու է Եվրամիության արտաքին և անվտանգության քաղաքականության հարցերի ղեկավարը։ Նա կփոխարինի Ջոզեֆ Բորելին, որը մի տեսակ հայրական կերպար ունի, որը նաև շատ ծանոթ դեմք է Հայաստանում։ Դուք հարցազրույց եք վերցրել Kaja Kallas-ից 1 տարի առաջ, ինչ պետք է իմանանք նրա մասին։ What should we know about her?
So Kaja Kallas is of course a favorite of Russia hawks.
Kaja Kallas իհարկե հակառուսական բազենների ֆավորիտ է։ Նույնիսկ խոսակցություն կա, թե ինչ է ասել Բրյուսելում դիվանագետներից մեկը Կալասի մասին, որը շատ մեջբերված է դարձել։ Դիվանագետն ասել էր, որ նախաճաշին Կալասը ռուսներ է ուտում։ Նա բնազդաբար էստոնացի է, իր ընտանիքը սովետական միությունում ապրելու փորձառություն ունի։ Նա գիտի, թե ինչ է Մոսկվան, և հիմա հարցն իսկապես այն մասին է, թե արդյոք նա կշարունակի մնալ բազը Ռուսաստանի հարցում, երբ նա զբաղեցնում է մի պաշտոն, որտեղ նա չի խոսելու իր անունից կամ էստոնացիների անունից, որոնք բազե են Ռուսաստանի հարցում։ Այժմ նա պետք է իրականում ներկայացնի Եվրամիության բոլոր 27 երկրները և ամբողջ դիվանագիտական շրջանակները։ Նա հավանաբար ստիպված կլինի մեղմացնել ինքն իրեն, և ես նկատել եմ, որ նա մեղմացնում է ինքն իրեն, բայց ես կարծում եմ, որ նա ավելի կոշտ եզրեր կբերի իր հետ։ Նա նաև մի քիչ կանացի հմայք կբերի իր հետ։ Նախկինում մարդիկ ասել են, որ այս պաշտոններում չի կարող արևելյան Եվրոպայի ներկայացուցիչ նշանակվել, քանի որ նրանք շատ հակառուս են, սակայն հիմա այս նշանակումը հաստատում է, որ կենտրոնական արևելյան եվրոպացիները ճիշտ էին, երբ գնահատում էին Մոսկվային։ Մենք ասում էինք, չէ՞, ասում են նրանք։ Հիմա սա հաստատումն է, որ դուք կարող եք ունենալ բարձրաստիճան դիվանագետ Եվրամիությունում արևելաեվրոպական երկրից, մի երկիր, որը խորհրդային միության մաս էր կազմում։ Դա կարծում եմ լավ նորություն է նաև Հայաստանի համար.
From an eastern country, a country that belonged to the Soviet Union, and that I think is good news for Armenia as well.
We've seen Joseph Borrell with Armenian foreign minister. Մենք տեսել ենք Ջոզեֆ Բորելի հետ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը զրուցել են քաղաքական մտորտում, նա այս մարդկային շփումներ ուներ Արարատ Միրզոյանի հետ, կարծում եմ, որ նրանք լավ հարաբերություններ ունեին միմյանց հետ։ Կարող ենք ակնկալել նույն մակարդակի ներգրավվածություն հայերի հետ Kaja Kallas-ից, թե ոչ։
For Armenian from Kallas or not?
I think so. I think she naturally, I think she
Կարծում եմ, որ նա բնական է, կարծում եմ, որ նա տանը կզգա իրեն Հայաստանի հետ խոսելիս, հարավային Կովկասի մարդկանց հետ խոսելիս։ Նա գիտի տարածաշրջանը և շատ շփվող է։ Ես պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու չի կարող։ Նա այլ սերնդի ներկայացուցիչ է, երիտասարդ է, նկատի ունեմ, որ դա նույնպես կարևոր է։ Կարծում եմ, Բորելը մի տեսակ 5 վարդյայի ներկայացուցիչ է, բայց երկուսն էլ շփվող են։ Կարծում եմ, որ նա նույնպես կարող է տպավորություն թողնել և դառնալ ձեր դիվանագիտական կորպուսի բարեկամը։
Last question, what about our վերջին հարցը, ինչ կասեք Եվրոպային և Եվրամիության անդամակցելու Հայաստանի եվրոպական ձգտումների մասին։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում հարցը քննարկման փուլում է և մարդիկ շատ են խոսում դրա մասին։ Բազմաթիվ քննարկումներ են ընթանում նույնիսկ Հայաստանի խորհրդարանում և քննարկում են Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցը։ Ինչ եք մտածում այդ մասին, շանս կա հիմա ավել ավելի շատ շանս կա, թե ոչ։ Ինչ կարող է ասել եվրոպացիների այս ղեկավար կազմը Հայաստանի եվրոպական նկարտումների մասին։ Հիմա շանսերը ավելի շատ են, թե ավելի քիչ են։
In aspirations, do we have more chances now or less?
I think in terms of
կարծում եմ անհատական առումով դա լավագույն կազմն է, որ դուք կարող եք հուսալ։ Դա մի կազմ է, որը հասկանում է կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպան։ Դա մի ղեկավարություն է, որը կողմ է ընդլայնմանը, այնպես որ այս կազմը ձեր օգտին է։ Հիմա այն բաների մասին, որոնք ձեր օգտին չեն։ Ընդլայնումը որոշում են Եվրամիության բոլոր անդամ երկրները, ազգային մայրաքաղաքներում։ Ես հիմա կարծում եմ, որ այդ ընդլայնումը կարող է այլևս այդքան պոպուլյար չլինել։ Խոսքս հատկապես օրինակ Հոլանդիայի նոր կառավարության մասին է, որը բավականին թերահավատորեն է վերաբերում նոր ընդլայնմանը։ Ես մտածում եմ Ֆրանսիայում սպասվող ընտրությունների մասին, որտեղ Լպենը նույնիսկ չհաղթելու դեպքում խորհրդարանում շատ մեծ թվով падգամավորներ կստանա։ Եվ նրանք առանձնապես կողմնակի չեն ընդլայնմանը, այնպես որ ինձ ավելի շատ մտահոգում են առանձին անդամ երկրները եւ նրանց դժկամությունը ավելի շատ երկրներ ընդունելու համար, ինչպես նաեւ ապագայում Հայաստանի անդամակցության վրա վետո դնելու հնարավորությունը։ Կարծում եմ լավ է, որ այս մարտիկ Բրյուսելում կան, բայց պետք է մարտիկ ունենալ նաեւ տարբեր մայրաքաղաքներում, մարտիկ ովքեր հայամետ են եւ կողջունեն եվրոպական ընդլայնումը։ Ի վերջո խնդրահարույց նաև Հայաստանի համար, որ Վրաստանն այժմ սխալ ուղղությամբ է գնում։ Մենք տեսնում ենք, որ Վրաստանը թեև դառնում է տեխնատու երկիր, բայց այժմ կան բոլոր նշանները, որ այն հիմնականում դադարեցվել է այնտեղ։ Նրանք չեն սկսի անդամակցության բանակցությունները, ինչպես Մոլդովան եւ Ուկրաինան արեցին այս շաբաթվա սկզբին։ Դա նույնպես վատնորություն է, քանի որ սովորաբար նման բաներն աշխատում են, երբ կա տարածաշրջանային շարժիչ, եւ քանի որ Վրաստանը տարածաշրջանային շարժիչ չի հանդիսանում, իսկ Թուրքիան հաստատ չի անդամակցում Եվրամիությանը, հարցն այն է, որ իսկապես Հայաստանը կարող է ինչ-որ չափով միայնակ գնալ։ Հիմա Վրաստանը սառեցնող ազդեցություն ունի նաեւ Հայաստանի վրա, ես կասեի։
I guess with the elections win of
Եվրախորհրդարանում ֆրանսական ծայրահեղ աչքերի հաղթանակով եւ աչակողմյան կուսակցությունի որոշ այլ ձեռքբերումներով ցույց են տալիս, որ Հայաստանի եւ այլ երկրների ֆինանսավորումը կարող է կրճատվել, ճիշտ է, եւ Եվրամիությունում բյուջեի կրճատումներ են լինելու։ Ինչ կարծիքի եք խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի մասին, օրինակ, մենք գիտենք, որ Հունգարիան վետո է դնում դրա վրա եւ նրանք ցույց են տալիս Եվրամիության օգնել Հայաստանին այդ հիմնադրամից որոշակի միջոցներ հատկացնել պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման համար։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այդ մասին?
You know, strengthening Armenia's defense capacities. What can you tell us about that?
Now, of course, I mean, Hungary is still blocking, and Hungary, of course, is
Նայելով Հունգարիային, Հունգարիան դեռ արգելափակվում է, եւ Հունգարիան իհարկե հետաքրքիր է, որ շատ պրոադրբեջանական է։ Ինձ միշտ շատ ծիծաղելի է թվում Հունգարիան, երբ այդ երկիրը հավակնում է լինել քրիստոնեական իդեալների մի տեսակ մեծ պաշտպան, Հայաստանի նման պատմականորեն քրիստոնեա երկրին աջակցելու փոխարեն աջակցում է իսլամական երկրին կամ մահմեդական երկրին։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայում շատ վատ են խոսում Հունգարիայի մասին, որ Հունգարիան իսլամաֆոբ երկիր է։ Այսպես Սով դա շատ տարօրինակ համադրություն է։ Դա ցույց է տալիս, որ փողը որոշիչ դեր է խաղում այս հարցում։ Երբ խոսքը վերաբերում է ծայրահեղ աչք կուսակցություններին, այո, ճիշտ է, նրանք կցանկանային ավելի քիչ գումար ծախսել որևէ մեկի վրա Եվրամիությունում եւ ցանկանում են ավելի շատ գումար տանել իրենց մայրաքաղաքները։ Դա նույնպես շատ ակնհայտ է եւ այստեղ ես նույնպես մտահոգություն ունեմ ոչ միայն այն պատճառով, որ նրանք չեն սիրում ընդլայնումը, այլ նաեւ նրա համար, որ նրանք ներգաղթյալների դեմ են։ Ուզում եմ պատեր կառուցել, ուստի ես տեսնում եմ, որ սա քայլ է դեպի Եվրամիության ամրոց, որտեղ ես իսկապես վստահ չեմ։
Բայց դժվար է պատկերացնել, որ ֆրանսիական որևէ քաղաքական խմբավորում կուսակցություն հանդես գա Հայաստանի դեմ, դա բնական չէ։
It's not natural.
For sure, it's not natural, but then it's sort of with these populists also.
Իհարկե բնական չէ, հաստատ բնական չէ, բայց այս պոպուլիստները չունեն հետևողական ռազմավարություն, դրա համար էլ նշեցի Օրբանի դեպքը։ Այսինքն, սովորաբար կմտածեիք, որ նա հայամետ կլինի, հաշվի առնելով այն, որ նա շատ իսլամաֆոբ է, չէ՞, բայց նա այդպես չէ, քանի որ նա կապված է բիզնեսի հետ և, ինչպես նշեցի, փողն է խոսում։ Փողը խոսում է ամենուր և փողը ձևավորում է նաև քաղաքականությունը։ Դա միայն գաղափարախոսությունը չէ։ Իհարկե, Ֆրանսիայի մայլ է, քանի որ հայկական սկյուրքը շատ մեծ է, ես նկատի ունեմ այն շատ մեծ է և նրանք աջակցում են Հայաստանին։ Հնարավոր է նույնիսկ ինքը Լպենը, բայց նա ի վերջո ցանկանում է, որ Եվրամիությունը նվազի, և նա այդպիսին է, չի ցանկանում ավելի շատ գումար ուղարկել Եվրամիություն, օրինակ։ Նա ոչ մի ընդլայնում չի ուզում։ Իսկ եթե այդպես է, ապա հարցն այն է, թե արդյոք նա միայն խոսում է, բայց նա չի ցանկանում իրականում, որ Հայաստանը մոտենա արևմուտքին, քանի որ նա իսկապես չի հավատում արևմուտքին։ Դա նման է մի փոքր հանելուկի կամ հակասության։
Բայց ես կարծում եմ, որ դեռ հնարավորություն կա, որ Հայաստանը ստանա թեկնածու երկրի կարգավիճակ Եվրամիությունում, այներ են պահանջվում, մինչև դա տեղի ունենա։
Տարիներ ու տարիներ են պահանջվում։ Անկախ նրանից, թե դուք թեկնածուի կարգավիճակ կստանաք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, դուք միշտ կարող եք դիմել, դա միշտ էլ հավանական է։ Բայց խնդիրն այն է, որ ինչպես ես լսում եմ նաև Եվրամիությունից և Բրյուսելից, նրանք ասում են, այո, բայց մենք ուզում ենք տեսնել կոնկրետ քայլեր, որ դու հեռանում ես ռուսական ուղեծրից, իսկ դա նշանակում է հեռանալ հապկից, դա նշանակում է դուրս գալ մաքսային միությունից, և նրանք իրականում այնքան էլ չեն հավատում, որ Հայաստանն իսկապես պատրաստ է անել այդ քայլերը Ռուսաստանի հետ, քանի որ նրանք դեռ որոշակի առումով ապրում են 2013 թվականին տեղի ունեցած ստվերում, երբ Հայաստանը պետք է ստորագրեր Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը, բայց վերջին պահին հեռացավ։ Եվ դա դեռ խնդիր է։ Հայաստանից խոսքեր են հնչում, բայց նախքան խոսելը պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Եվ դա այն է, ինչ նրանք ցանկանում են տեսնել, նախքան պատրաստ լինելը ամբողջությամբ ընդունել Հայաստանի ընթացքը դեպի արևմուտք։
Thank you very much, Ricker. Thank you for this interview. Great.
I hope it was useful.
Ավարտեցինք իրականավարության ծրագրի հայտարարությունը, սպասություն և խաղաղություն։